الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
Хайырлы ирте, хурматлы дин кардашларыбыз, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу ирте, барчагызга шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында. Мәгълүматыбыз үзебезгә бик җиткән дип күп мәгънә тынычланырга тырышсак та, аерым бер вакытларда һәм аерым бер очракларда күңелгә шик кермичә калмый. Бу бигрәк тә намаз мәсьәләләренә кагыла. Шуңа күрә бик күп радио тыңлаучыларыбызның сорауларын һәм үтенечләрен искә алып, Өмүтләр мәчете имам хатыбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафин белән без намазның бөтен нишкәлекләрен аңлап җиткермәвез аркасында туа торган каршылыклы моментларны тикшерү юнәлешендә яңа бер цикл ачып җибәрергә булдык. Аның беренче өлешен сез үткән атнада тыңладыгыз да инде. Бүген әйдәгез, турыдан-туры намаз мәсьәләләренең үзләренә күчик. Һәм сез аңлыйсыз инде, иң беренче сүзебез намазның мусульман кешесе һәм гомумән адам баласы тормышындагы урыны хакында барыр. Һәм ышанып әйтәм, сез үзегез өчен бик күп яңалыклар ачасыз. Күңелләрегездә йөргән шик шөбһәләрне тәмам онытырсыз һәм калбыгызның яңа бер яктылыкка төренүен, умтылуын, бөтенлеккә ирешүен аңларсыз.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аламин вәл-гаакыбату лил-муттақин. Вәс-салату вәс-саламу галә нәбиенә Мухаммадин вә галә алихи вә сахбихи әҗмәгыйн. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لرقيبة بي خرمت لراديو تنلوشلار منا بس سنم لن بغن الله تعالى تلسى نماز قونا أخمية خمان أوزن شرق لر طرندا سيلاشب شو المسألة لرنا أنطب كتابس نماز ول إسلام دين دا إنزور غيبالت لرن برس شو أنكر هذا الله تعالى نمازنا إسلام دينن بر باغناسي تبقلده Менә безнең битендә ислам дине 5 баганага, 5 гыйбадәткә нигезләнгән. Шуның беренчесе иман кәлимәсен күңел белән ышанып, тел белән әйтү, Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах деп. Мин шахидлик бирам, мин шин күңелдән инанып әйтәм, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк, һәм Мухаммад аның пәйгамбәре, илчесе. Ул иманның, ислам диненең беренче баганасы, һәм ул иман белән бәйле.
Сүзләрен әйткән кеше ди Аллаһ Таала Куръан Кәримдә нәрсә ди? Җәннәткә кермеше калмас гомерендә бер генә тапкыр әйткән булса да ди.
Менә бу турыда Мухаммад пәйгамбәр хадисдә әйтә инде. Бик күп урыннарда кемдә кем Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер зат та юк, мин Аллаһка гына гыйбадәт кылам, аның бөек кудрәтле илаһ булуын таныйм дип шин күңелдән инанып әйтсә, Аллаһ Тәгалә аңа җәһәннәмне харам кыла һәм аны җәннәткә кертә ди.
Монда радио тыңлаучыларыбыз аңлый күрмәсен, кара, алып баручы бер фикер әйтте, имам икенче фикерне әйтте дип. Шул ук фикер әйтелде, чөнки без моңа кадәр инде берничә тапкыр кабатлаган нәрсә ул хадис. Хадис ул Аллаһ Тәгалә өйрәткәннәрне безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз сүзләре белән аңлатты дигәнне кабул итәргә кирәк.
Хадис ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан Мөхәммәд пәйгамбәргә дин белән бәйле хөкемнәрне күңеленә салган мәгълүмат, ә аны Мөхәммәд пәйгамбәр үз теле белән, үз сүзләре белән кешеләргә җиткерә торган булды. Иман китергәннән соң ислам диненең икенче баганасы ул намаз. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Абдулла ибн Умар радийаллаһу анху риваят иткән: "Буниял исламу галә хамсин", ислам дине 5 баганага нигезләнә. Шуның беренчесе иман китерү, икенчесе 5 вакыт намаз уку, өченчесе Рамазан аенда ураза туту, дүртенчесе байлыгың булса мохтаҗларга, фәкыйрләргә закат түләү, һәм бишенчесе байлыгың, сәламәтлегең, мөмкинлегең булса үз гомереңдә бер тапкыр хаҗ кылу диде. Менә шушы хәдисендә инде ул ислам диненең 5 баганасын безгә санап күрсәтте.
Менә шушы 5 баганның соңгы 3-сен Аллаһ Таала безгә фарыз иттереп куя. Әмма ләкин хәлеңнән килмәсә, син аны эшләмәскә дә мөмкин, әйме? Эшләмәскә мөмкин дигәндә, сәламәтлегең булмаса, акчаң булмаса, алар шуның белән бәйле бит инде. Син аны эшләмәскә мөмкин. Әмма беренче һәм икенче багана, шәһадәт кәлимәсе һәм намаз, булар инде үтәлеше һич шиксез булган, бернинди шик булмаган. Әгәр дә аны үтәмәсә, кеше мөселман дәрәҗәсенә күтәрелә алмый торган фактор булып тора.
Намаз ул безнең Аллаһка ихластан ышануыбызны, аны зурлап, аны яратып, аны мактап, гыйбадат кылуыбызны күрсәтүче гамәл. Без намазны көненә 5 тапкыр ни өчен укыйбыз? Һәр мизгилдә үзебезнең күңелебезне Аллаһ Тәгалә белән бәйләү өчен. Аллаһ Тәгалә Коранда Муса пәйгамбәргә намаз укуның сәбәбен аңлатып шулай ди: "Ва акимис салата ли зикри" ди Таха сүрәсендә. Һәм мине искә алу өчен, зурлау өчен, мактау өчен намаз укыгыз. Менә намаз укуның төп мәгънәсе инде ул Аллаһ Тәгалә белән һәр вакытта илемтәдә булу, аны зурлау, аны мактау, аңа гыйбадат кылу, аңа дуа кылу. Менә намаз ул бүтән гыйбадатларны үз ичен алган зур гыйбадат. Без намаз укыган вакытта дуа да кылабыз әле. Менә Әлхам сүрәсен укыган вакытта без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, һәр вакытта туры юлдан алып баруны һәм начар юлларга, адашу юлларына кирип китүдән саклауны.
Аннары дуа кылабыз дигәннән һәр рәкагатьтә без аны ике тапкыр кыла торганбыздыр, чөнки Аллаһ Әкбәр дигән сүз үзе үк дуа дибез без аны, әйме? Чөнки без аны рукъкка киткәндә дә, сәҗдәгә киткәндә дә әйтәбез.
Аллаһ Әкбәр ул зикер булып тора. Аллаһ Тәгаләне зурлау мәгънәсендә. Әгәр дә адам баласы Аллаһ Тәгаләне мактарга һәм зурларга теләсә, иң күп мәгънәне үз ичен алган сүз ул Аллаһу Әкбәр. Аллаһ Тәгалә иң бөек, ягъни үзенең кудрәте, гыйлеме, үзенең бүтән сыйфатлары белән ул бүтән нәрсәдән дә бөек дигән мәгънәне белдерә. Изге, бөек сүз. Ләкин аны кызганычка каршы ислам диненең пишаратларга, мусульманнарга тапшырырга теләгән кешеләр явыз максатларда кулланалар. Ә без бу сүзне кулланабыз бары тик Аллаһ Тәгаләгә ихластан буйсынганда һәм намаз укыган вакытта. Менә мондый сүзне аңлап, бүтән мәгънәсенә төшенеп әйткән кеше инде ул беркемгә дә зыян салырга, начарлык эшләргә ният кылмый. Аллаһ Тәгалә менә Коръәндә дә бит инде бик күп урыннарда безгә аңлата, кешенең хакы ул бик тә изге хак. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә Мәйдә сүрәсендә әйтә: "Вамен қатала нафсан биғайри нафсин факаннама қатала ан-нафс жамиъа". Әгәр дә бер кеше бер гаепсезгә икенче кешене үтерсә, ул гынахсы буенча җир йөзендәге бүтән кешене үтергән кебек гынахка төшәчәк ди. Ә инде бер кеше икенче кешене исән калдырса, нәрсәндер коткарса, исән калса, шул сәбәпле моның әҗер савабы жер жүзіндегі бүтін кішілеріні исен қалдырған кебек болашақтай.
Құтқарған
кебек исен қалдырған кебек. Нашушы аят білән енді Аллах Тағала бізге ашықтан ашық аңлата, кішіні өтіру, кішілерін қорқыту, ол ислам дінінде зор гүнах. Шуға көрә мұсылман кісі енді мұндай ғәмәлләрдән ол ирақ һәм мұндай ғәмәлләрне ол ниетләмейді. Мұндай ойлар аның көңіліне де кергә тиеш түгел. Егер дә ул Құранны дөрес аңлаган, Аллаһ Тәгаләгә җаны белән аңлы рәвештә иман китергән булса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә көненә 5 тапкыр намаз укуны фарыз итте. Һәм менә шушы фарыз намазларның һәр берсенең үз вакыты бар. Менә намаз вакыты инде ул кояшның хәрәкәт итүе белән көн дәвамында үзгәрүенә бәйле. Тәүлекнең аерым вакытына карап. Менә шушы 5 вакыт намазга кешеләр килсеннәр өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә азан дигән гыйбадәтне дә шәриәткә кертте. Азан ул 5 вакыт намазның башланганлыгын күрсәтүче чакыру. Азан дигән сүз ул иғлан итү чакыру дип тәрҗемә ителә. Менә без азан әйтеп кешеләрне намазга чакырган булабыз. Намазның башлануын иғлан итәбез. Менә шушы азан әйткән вакытта без иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз, Мөхәммәд пәйгамбәрнең Аллаһның илчесе булуын кешеләргә җиткерәбез һәм намаз укырга Аллаһның җәһәннәм газабыннан котылырга кирәклеге турында кешеләргә белгертәбез. Менә хайя гала салах ул аңлата ашыгыгыз намаз укырга. Ә хайя гала фалах ашыгыгыз бәхет шатлыкка җәһәннәм газабыннан котылырга. Фалах дигән сүз уңышка ирешү. Азанны әйткән вакытта иң мөһиме сүзләрен дөрес әйтү һәм матур тавыш белән азанны иғлан итү. Менә мөзиннәрне билгеләгән һәм сайлаган вакытта да инде карарга кирәк кешенең азан сүзләрен дөрес әйтүенә һәм матур тавыш белән әйтүенә. Чөнки кайбер мөзиннәр ямсыз әйтү сәбәпле кешеләрне дингә чикләштерергә мөмкин, дингә карата, азанга карата нәфрәт хис уятырга мөмкиннәр. Шуңа күрә азанны тыңлаган вакытта һәрбер кеше күңел тынычлыгы, суклану һәм дингә тартылу хисе туярга тиеш.
Һәм шунысы мөһим, сез әйткәнчә, азанга теләсә кайсы кешене кертергә ярамый. Азан матур иттереп әйтелергә тиеш, әгәр дә матур әйтә торган кешеләр булса. Әмма ләкин шундыйлар булганда, әйтегәндә кемнедер хөрмәт итү йөзеннән сулышы да биткән, инде матур итеп әйтә дә алмый торган кешеләргә аны йөкләмәскә кирәктер дип уйлыйм мин, чөнки ул күңелне кайтара торганрак була бит инде.
Менә мәҗлес сайланган вакытта инде мәхәллә халкы, имам кеше шул нәрсәләрне истә тотырга тиешләр. Азанны әйтү мәчеттә ул сүннәт мөккәдә булып санала инде. Катгый үтәләргә тиешле сүннәт гамәл. Әгәр дә инде кеше өендә намаз укый торган булса, һәм намаз кергәнлеген шушы авылдагы яки шәһәрдәге мәчетнең азан әйтүеннән белсә, өйдә азан әйтү бу вакытта мәҗбүри түгел. Ягъни сүннәт мөккәдә түгел. Ишетмәсә, үз өендә азан әйтсә яхшы була, саваплы була.
Әйтмәсә,
әйтмәсә гөнаһсыз булмый. Ләкин әйтсә хәерлерәк, чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр үзенең хәдисләрендә әйтте, әгәр азан әйтелсә, шайтан шушы урыннан кача башлыйды. Ләкин азанның төп урыны инде ул мәчет, мәчетнең манарасыннан ишетелергә тиеш ул. Һәм шулай ук өйдә дә азан әйтү ул хәерле саваплы гамәл. Бу вакытта инде әгәр савап күбрәк була.
Хәзер инде әйттек без, азан хиссиксез әйтелергә тиеш. Тагын бер хиссиксез әйтелергә тиешле фарызда нәрсә бар? Камәт бар, ансы нәрсә?
Кыямәттә нәкъ шулай ук азан кебек сүннәт мөәккәдә булган гамәл, ягъни катгый үтәләргә тиешле сүннәт гамәл. Мәчеттә укылганда да иде кыямәт әйтелергә тиеш, намаз мәчеттә укылганда да һәм иде укылганда да. Ягъни кыямәт нинди калдырырга ярамый. Менә икамәт дигән сүз гарәпчә торгызу, ягъни кешеләрне намазга торгызу дигән мәгънәне аңлата. Ие бастыру. Менә икама юкыму дигән фигыль бар. Шушы фигыльдән икама дигән сүз барлыкка килгән. Аның мәгънәсе торгызу һәм бастыру дип тәрҗемә ителә. Ягъни мәзин кеше кыямәт әйтә башлагач, ул кешеләрне намазга торгыза. Кешеләр шушы кыямәт сүзен ишетеп, фарыз намазны укырга баса башлыйлар.
Һәм тагын бер мөһим мәсьәлә, ул да булса, менә намаз укыла башлаганда, аеруча ул җомга намазында шулай ими? Без аны бер тапкыр сезнең белән тикшереп тә үттек шикелле, әмма яңадан намаз турында сөйләшә башлагач, ул мәсьәләгә әйләнеп кайтырга кирәк. Ул да булса, төрле намазлар бар. Бар намаз фарздан башлана торган, бар намаз сүннәттән башлана торган. Сүннәттән башлана бит инде шул исәптән җомга намазы да ими, илә намазы да. Намазларда кайбер кешеләр аеруча менә мәчеттә ул күпме дә күләмдә шик дип әйтим, күңелгә авыррак кабул ителә инде. Башкалар сүннәтне укыганда үзләренең эшләре белән мәшгуль булып, телефоннар белән уйнап утырып, беренче сүннәтне укымыйлар. Моның хикмәт нәрсәдә менә шушыны аңлатырга кирәктер дип саныйм һәм аны укуның мөһимлеген ничек итеп аңлатырга була, нәрсәләргә таянып, нинди дәлилләр белән Коръәни Кәримдән.
Менә безнең биш вакыт намазының фарызларының алдыннан сүннәт намазлары бар. Кайберләренең
иртәнге, көндезге,
ие мәсәлән, иртәнге үйлә намазы намазлары алдыннан сүннәт мөәккәдә хөкемендә булган намазлар бар. Хиш иксез үтәргә тиешле сүннәт гамәл, аның инде төре сүннәт мөәккәдә дип атала. Бу нәрсәне белдерә, Мөхәммәд пәйгамбер менә шушы сүннәт намазларын һәр вакытта укый иде. Бик җитди сәбәп булса гына калдырырга мөмкин иде. Ләкин күп очракта ул шушы сүннәт намазларын һәр вакытта үти торган булды.
Алар белергә тиеш, сүннәт ул шул дәрәҗәдә үк зур мөһимлеге белән югары булып тора дугаларыбызда. Нәрсә дибез? Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең бурычын үтисең фарыз белән, әгәр дә Аллаһ Тәгалә каршында сине яклауларын теләсәң, бары тик Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу галәйһи ва сәлләм генә якларга вакаләтле, безне башка бер генә пәйгамбер дә 124 мең килеп киткән пәйгамбернең берсе генә дә үзенең өмәтеннән бер генә кешендә яклый алмый Аллаһ Тәгалә каршында аңа андый вазифа йөкләнмәгән һәм андый мөмкинлек бирелмәгән пәйгамбәребез яклый ала, шәфәгатьче була ала. Менә шушы шәфәгатьне өмет итсәң, шәфәгатьне өмет итү дигән сүз пәйгамбәребез сине кайбер гынахларыңнан хәтта Аллаһ Тәгалә каршында да коткара ала дигәнне аңларга кирәк һәм бу иң зур дәрәҗә, иң зур бүләк буларак аңланырга тиешле.
Сүннәт намазларын үтәүнең аның хикмәтләре берничә. Менә шуның берсе инде сез әйткәнчә, кемдә-кем сүннәт намазларын һәм башка сүннәт гамәлләрен үтәп яшәсә, нәфил намазларын үтәсә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм кыямәт көнендә Аллаһ каршында бу кеше өчен шәфәгать кыла. Ягъни Аллаһтан бу кеше өчен сорый. Я Аллаһ, шушы кешенең гынахларын гафу итсәң иде, дәннәттәге дәрәҗәсен югары дәрәҗәгә күтәрсәң иде. Әгәр дә инде ул бик тә гынахлы кеше булса, бу кешенең гынахларын гафу итеп, җәһәннәмгә кертмәсәң иде дип сорый башлый. Аннан соң сүннәт намазларын үтәүнең икенче файдасы. Бу намазлар адам баласының фарыз гыйбадәтләрендәге кимчелекләрне юкка чыгарып баралар. Менә бер хәдистә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Аллаһ Тәгалә бер кешене хисап кыла башлагач, аны фарыз гамәлләрен, фарыз гыйбадәтләрен тикшерә башлый" ди. Һәм шул вакытта бу кешенең фарыз гыйбадәтләрендәге кимчелекләр ачыклана. Ягъни бу фарыз намазларын үтәгән вакытта ниндидер кимчелекләр кылган, ниндидер хәрәкәтләрне яки намаз ичендәге дуаларны, сүзләрне җиренә җиткереп укымаган яки үтәмәгән, фарыз намазларын үтәгән вакытта шик нәрсәләр турында уйлаган, намаздан шикләшкән, дөньяга кереп киткән уйларында. Һәм шул сәбәпле фарыз намазларында кимчелекләр барлыкка килгән. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә әйтә: "Карагыз әле бу кешенең гамәл дәфтәрләрендә нәфил гыйбадәтләре, сүннәт намазлары юк микән?" ди. Һәм шуның хисабына фарыз намазлардагы кимчелекләрне битерегез ди. Сүннәт намазларын шул исәп белән укыйбыз. Ягъни фарыз намазлардагы кимчелекләр юкка чыгып барсын. Һәм өченче файдасы сүннәт намазларын укуның шайтанның фарызларны калдырырга котырту вәсвәсәсен юкка чыгару өчен. Әгәр дә мәсәлән кеше сүннәт намазларын укымыйча, бары тик фарыз намазларын гына укса, шайтан аның күңеленә турыдан-туры фарыз гыйбадәтләрне бик калдырсаң да була, берникадәр үтәмичә дә торсаң була дигән уйлар кертә башлый.
Кешене адаштырыр өчен җиңелрәк була, чөнки бер генә калканы бар, фарызы гына бар. Әгәр дә инде башка намазлары булса, аның инде калканнары күбәя.
Ие, менә шушы сүннәт намазлары инде фарызларын саклап торучы калкан булып торалар. Бу очракта шайтан турыдан-туры аның күңеленә фарызларын калдыр дигән уй кертмәй. Чөнки бу кеше әле сүннәт намазларын, сүннәт гыйбадәтләрен үтәй. Ул аңа уй кертергә мөмкин, бүген кайбер сүннәтләрне укымасаң да була дигән уйны кертергә мөмкин. Шул сәбәпле сүннәт гыйбадәтләре безнең фарызларны саклап торалар. Менә мусульман кеше инде ул аеруча сүннәт мөәккәдә намазларын җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Иртәнге намазының 2 рикъат сүннәте, илә намазының 4 рикъат сүннәте, җума намазының 4 рикъат сүннәте фарыз алдыннан булган инде ул. Һәм шулай ук иләнең фарыздан соң укыла торган 2 рикъат сүннәте, җуманың фарызыннан соң укыла торган 4 рикъат сүннәте, ахшам намазының фарызыннан соң укыла торган 2 рикъат сүннәте, ястү намазының фарызыннан соң укылучы 2 рикъат сүннәт. Менә булар бөтенесе дә сүннәтнең мөәккәдә дигән төренә керә. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбер бу намазларны һәр вакытта да укый иде. Әгәр дә кемдә-кем сүннәт намазларын җума вакытында яки илә вакытында яки иртәнге намазга килгәч укымыйча башка эш белән шөгыльләнеп утырса, ул мәкрух гамәл кылган була. мәкрух гамәл инде ул хупланмаган гамәл. Менә кайбер кешеләр әйтик, җумга намазы вакытында яки хутбасы вакытында шундый эшләр белән шөгыльләнә утырган мөмкин. Моның сәбәбе инде бәйле булырга мөмкин нәрсә белән. Яки ул башка мәзһәбнең яки башка нинди бер галимнең фикеренә таянып шулай эшли. Яки инде ул шушы җирлектәге намаз ку тәртипләрен һәм сөннәтләрен белми. Менә кин без алдагы радио тапшыруында әйткән идек, мусульман кешесе кайсы җирлектә яшәвенә карап, шушы тәртип буенча, шушы мәзһәбнең хөкемнәре буенча гыйбадәтен кылырга тиеш дип. Ни өчен? Чөнки ул шушы рәвешле мусульманнар арасында бердәмлекне саклый, ыгызыгы фитнә чыгармый һәм башкаларның күңелендә үзенә карата нәфрәт хисе, яратмау хисе, курамау хисе тудырмый. Чөнки безнең җирлектә инде 1000 елдан артык Әбу Ханифа мәзһәбе өйрәтеп калдырган сөннәт буенча гамәл гыйбадәт кылына. Әгәр дә бер кеше икенче мәзһәбнең хөкемнәре белән тәртибе буенча намаз укый башласа, мондагы мусульманнар аны аңламаячаклар. Чөнки монда безнең җирлектә гасырлар буе бер төрле тәртип буенча намаз укыдылар. Бу бит нәрсәгә дә кагыла? Дөньяви эшләргә дә. Әгәр дә бер тәртипне кемдер үзгәртә башласа, дөньяви мәсьәләләрдә дә. Бу да шушы кешеләр арасында таркаулык уятачак. Хәтта ге кешегә карата башкаларның күңелендә нәфрәт хисе тудырачак. Менә шул шикелле дини мәсьәләләрдә дә бу әйберне истә тотырга кирәк. Һәм әле дини мәсьәләләр алар бик нечкә кеше күңелендә нык итеп урнашкан мәсьәләләр. Менә шуңа күрә җумга намазының фарызын уку алдыннан безнең җирлектә Әбу Ханифа аңлаткан сөннәт буенча дүрт икъат сөннәт мөәккәдә намаз укыйлар. Бу очракта инде башка эш белән шөгыльләнеп утырырга кирәк түгел. Бу кеше шушы гамәл белән менә мин дөрес эшлим, ә башкалар дөрес эшләми дигән мәгънә китереп чыгара ул. Ә бу ислам дине буенча һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең сөннәте буенча дөрес нәрсә түгел.
Намаз турында сөйләшкәндә аның кереш өлешендә дип әйтик инде без, менә шуннан да кереш өлеше буенча барабыз бит әле хәзрәте. Ә намаз нәрсәдән башлана? Без азаннан башлана дип әйттек. Әмма ләкин намаз нәрсәдән башлана? Ул тәхәрәттән башлана. Менә монда тәхәрәт турында да күпмер күләмдә ансыларның җәмәгатькә килгәч, җәмәгат намазына килгәч, бергә үтәлә торган, чөнки хәзер мәсҗидләрнең тәхәрәт ала торган шундый матур иттереп эшләнгән урыннары бар, анда халык күп, анда да ниндидер бер төрлелек булырга тиешме? Мәзһәбенә карап.
Тәхәрәт мәсьәләсендә монда мәзһәбләр арасында андый зур бәхәсләр юк. Дүрт мәзһәбкә иярүче мусульманнар алар бер төрле тәхәрәт алалар. Бары тик аерма мәзһәбләр арасында тәхәрәт мәсьәләсендә булырга мөмкин тәхәрәтнең фарызларында һәм сөннәтләрендә. Менә мәсәлән, Әбу Ханифа мәзһәбе буенча тәхәрәтне Мөхәммәд пәйгамбәр күрсәткән тәртиптә алу ул сөннәт мөәккәдә. Әбу Ханифа мәзһәбендә.
Шулай эшләнергә тиешле дип. Шундый эзлеклелектә эшләнергә тиешле дип аңларга кирәк бу сорақта.
Ә башка мәзһәбләрдә тәхәрәтне тәртип буенча алу, ягъни әгъзаларны Мөхәммәд пәйгамбәр күрсәткән эзлеклелекне саклап, шул тәртиптә алу ул фарыз. Әбу Ханифәдә сөннәт мөәккәдә. Әбу Ханифа мәзһәбендә башның иң кимендә 4-тән 1 өлешенә мәсх кылу, чәчне сыпыру иң кимендә 4-тән 1 өлешен.
Юыш кулың белән.
Ие, юыш кулы белән. Ул фарыз. Әйтик, мәсәлән, Мәлики мәзһәбендә башны тулысынча сыпыру фарыз булып тора. Әбу Ханифа мәзһәбендә башны тулысынча мәсх кылу ул сөннәт мөәккәдә. Ягъни кыскача әйткәндә, 4 мәзһәб арасында тәхәрәтне алу рәвешендә аермалар юк. Бары тик шул нишкәлекләрендә генә, кайсы гамәл фарыз, кайсы гамәл сөннәт дигән мәсьәләдә генә аермалар бар. Әгәр дә мәсәлән, 4 мәзһәбкә ияргән мусульман тәхәрәт ала башласа, алар бер төрле тәхәрәт алачак. Башта беләзеккә хәле 3 тапкыр кулын юа, аннары 3 тапкыр авызын чайкый, аннары 3 тапкыр борынын чайкый, аннан соң 3 тапкыр битен юа, аннан соң тирсәген кертеп 3 тапкыр 2 кулын юа, аннан соң башына мәсх кыла, тулысынча, аннары колакларына мәсх кыла, һәм иң ахырда аягын юа 3 тапкыр, тулык сөяген кертеп. Менә бөтен мәзһәбтә дә тәхәрәт алу тәртибе шул рәвештә аңлатыла. Тәхәрәт инде ул намазның ачкычы, бер намазда тәхәрәтсез кабул булмый. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтте: "Аллаһ Тәгалә тәхәрәтсез укыган кешенең намазын кабул итми" ди. Гыйбадәт бит инде ул Аллаһ Тәгалә каршында басу, Аллаһ Тәгалә каршына үзеңнең буйсынганлыгыңны күрсәтү өчен басу, аның белән
сүзләрендә басу,
сөйләшү. Менә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкән вакытта кеше чиста булырга тиеш.
Әмма ләкин шундый сораклар була, кешене Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә турыдан тура әйтә: "Онытучан итеп яраттым" ди. "Зәгыйф итеп яраттым" ди. Әйме? "Кимчелекләр белән яраттым" ди. Ул аны алдан ук безгә хәбәр итеп куя. Сынау өчен. Кешене менә нә шушы мәсьәләләрдә сынау өчен. Онытучанлык турында сүз алып барабыз, менә кайбер кешеләр: "Оныттым, оныттым" дип әйтәләр. Менә шушы оныту ул ничек күзәтүләргә тиеш. Әйтик, тәһарәт алырга онытты. Гусул булмаса, гусул кыйнырга онытты. Намазга басты, намазын үтәп битерде, күпмедер чыгып та китергә мөмкин, аннары гына исенә төшергә. Я Алла, мин бит тәһарәтле түгелим, яки гусулле түгелим дип. Менә бу сорапта нишә китереп төшәтергә.
Әгәр дә бер кеше намазны, тәһарәтне онытты сәбәпле укса, бу вакытта аңа гунах булмый. Ләкин шушы хатасын ничек төзәтә, яңадан тәһарәт алып намаз укса?
Әгәр дә инде икенче намазның вакыты кергән булса,
шушы тәһарәтсез укыган намазын яңадан тәһарәт алып укырга тиеш икенче кат.
Менә ул теге вакытта ялгышып булса да, вакытында укыды бит, әйеме? Намазның вакыты кергәш укыды. Гәрчә тәһарәтсез булса да, Алла сакласын. Менә шушы яңадан төзәтеп укуы вакытында укылган намаз булып исәпләнәме? Әллә инде каза кылган намаз булып исәпләнәме?
Мусиннан каза кылган намаз булып исәпләнә. Чөнки каза намазы нәрсә ул? Ул намазның вакыты чыккандан соң намаз уку.
Ә үз вакытында намаз укырга тырышып караганы бу шурапта исәпкә алынмый.
Аллаһ Тәгалә әҗер савабын ничек бирәчәклеген без төгәл әйтә алмыйбыз инде.
Без генә белә, әйеме?
Әйе, монда Аллаһ Тәгалә үзе белә. Бәлки ул тәһарәтсез укыган намазны онытту сәбәпле, бәлки аның өчен дә әҗер савап бирер. Мусиндә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шәфкатьлеге белән бәйле. Әгәр дә инде без үзебезнең шушы хатабызны исебезгә төшерсәк, без яңадан шушы хатаны сөтергә тиешбез. Бу очракта яңадан тәһарәт алып намаз укырга тиеш булабыз.
Каза турында сүз йөргәндә, менә иртәнге намаз безнең үзенчәлекле намаз. Шулай бит. Аның вакыты ике тапкыр чыга. Беренчесе кояш чыкканда инде иртәнге намазны укып булмый. Аннары инде үлә намазы кергәчтә иртәнге намазның вакыты чыккан була. Менә бу шаракта кешеләр ничек иттереп эшләргә, ничек иттереп үтәргә тиеш аны.
Менә сез әйтәсез, ике тапкыр чыга дип. Шынлыкта инде иртәнге намазның вакыты ул кояш чыккандан соң чыккан була.
Чыккан була.
Ләкин монда икенче мәсьәлә бар. Әгәр дә иртәнге намаз кояш чыкканча хәтле укылмаса, илә вакыты чыкканча хәтле сүннәтен укырга кирәкме, юкмы? Менә бу шуның белән бәйле.
Менә бит.
Әгәр дә инде бер кеше иртәнге намазны кояш чыкканча хәтле укый алмаса, әйтик, уян алмады. Будильникның тавышын ишетмәде. Тәге бик тирән йокыга талу сәбәпле. Һәм кояш чыкканнан соң гына уянды. Бу очракта ул иртәнге намазны өйләренең вакыты кергәнчә хәтле каза кылса, иртәнге намазны сүннәте белән бергә укый.
Тулысынча укырга тиеш.
Әйе, тулысынча укырга тиеш була. Башта ике рикат сүннәтен, аннан соң ике рикат фарызын.
Менә бу шаракта тагын бер үзенчәлек. Бу шаракта инде бары тик камәт белән генә башлый. Азан әйтелми.
Теләсә азан да әйтә ала. Монда әҗер савап була.
Әйе. Әҗер савап тилесен икән Аллаһ Тәгаләдән. Азан белән үтәү хәерлерәк дип әйтергә тиешме без бу шаракта?
Әйе. Каза кылган вакытта да намаз алдыннан азан әйтү дигән гамәл бар. Ул да гунахлык гамәл түгел, киресенчә саваплы гамәл.
Менә моны бит имамнар безгә бик өйрәтеп бетермей. Әйеме? Безгә дигәндә мин халыкка өйрәтеп бетермей. Алар аны үзләре белә һәм бик мөһим дип санамый, башкалар да белә торгандыр дип уйлый. Шуңа күрә мин бөтен нишкәлекләре белән сезнең аңлатуыгызны телим шушы мәсьәләләрне. Ә илә вакытта кергәннән соң казан ишек булма. Иртәнге намазның казасы.
Әгәр дә инде илә вакытта керсә һәм шушы кеше иртәнге намазны укымаган булса, ул иртәнге намазның фарзын гына үти. Теләсә сүннәтен дә укый ала. Ләкин сүннәтне үтәү сүннәт муәккәдә дигән хөкемгә кермей инде бу очракта. Ягъни каза кылганда да әҗе савап эшләргә теләгән кеше сүннәтен дә үти ала. Фарзын үтәсә, аның өстеннән намаз уку вазифасы төшә.
Вазифасы төшә. Бу очракта вазифа төшүне без нәрсә дип әйтәбез? Аңа гунах язылмый дип әйтәбезме? Моның өчен.
Әгәр дә ул намазны билгеле бер сәбәпләр белән калдырса, мәсәлән, йоклап калдырды, яки онытты сәбәпле калдырды, ягъни намазны укымады. Уллаһтан бик җитди сәбәп булса гына, мәсәлән, пожар чыкты, кемдер пожар сүндерә. Менә бу җитди сәбәп. Яки врач операция ясый башлады һәм бик озакка сузылды, намаз вакыты чыкты әйтик. Әгәр дә ул хәзер шушы операцияны калдырып китсә, теге кеше үләргә мөмкин. Һәм шул сәбәпле бу кеше намазын вакытында укый алмыйча калды. Менә бу очракларда инде бу кешеләргә гөнаһ язылмый. Чөнки монда бик җитди сәбәпләр аларны намаз укудан туктаттылар. Менә Мөхәммәд пәйгамбер белә дә шундый вакыйга булды. Нинди вакыйга? Хандак дигән сугыш. Менә Мәдинә шәһәренә Мәккә мөшрикләре һәм бик күп гарәп кабиләләре һөҗүм итә башладылар. Һәм Мөхәммәд пәйгамбер шушы душманнан саклану өчен үзенең гаскәре һәм сахабәләре белән икенде намазын вакытында укылмый калдылар. Чөнки намазга бүленсәләр, душманнар аларга һөҗүм итеп, аларны үтергә мөмкин иделәр. Һәм шул сәбәпле алар икенде намазын кыяш боеган шәһәрле укый алмыйча калдылар. Һәм Мөхәммәд пәйгамбер әйтте, алар безне икенде намазыннан чикләштерделәр, икенде намазын укырга мөмкинлек бирмәделәр. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аларны хәләк итсә иде диде. Шундый каты сүзләр җиткерде бу кешеләргә карата.
Ә пәйгамбәрнең дуасы шунда ук Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителә. Ә бу очракта сугыш кем файдасына тәмамланды?
Бу очракта Мөхәммәд пәйгамбәрләргә теге дошманнар зыян китерә алмадылар. Анда бик каты давыл купты, җил купты һәм һава салкынайды. Дошманнар үшеп, туңып, ризыклары бетеп, күзләренә тузаннар кирип, кире үз шәһәрләренә, үз җирләренә кайтып киттеләр, җиңелеп.
Тасвир ителгән әйбер Аллаһы Тәгаләнең хикмәте ул мусульманнарны шул рәвешле яклады.
Ие. Менә без шушы мисалны нәрсә өчен китердек? Бик җитди сәбәпләр аркасында кеше биш вакыт намазның берсен укымыйча калса, оныту сәбәпле дидек, яки йоклау калу сәбәпле, һәм менә шушындый җитди сәбәпләр аркасында. Ул вакытта аңа гунах булмый. Әгәр дә инде кеше намаз вакыты кергәнлеген белә, мөмкинлеге бар, эшеннән туктый ала, һәм намаз укымый. Менә бу очракта инде аңа зур гунах языла.
Гунахның зурысы языла.
И гунахның зурысы языла. Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Мәрьям сурасында: "Фахалафа мин багъдихим халфун аъзау ас-салата ваттабау ас-шахават". Безгә мусламаннардан соң шундый буын килде ди. Алар шахват тилегенә иярделәр һәм намазны калдырдылар ди. Намазны юкка чыгардылар. Намазны укымый башладылар ди. Аятның ахырында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Фасайалкауна гайя". Һәм менә шушы кешеләр, ягъни намазны шахват тилегенә иярып укымаучы кешеләр, алар кыямәт көнендә җәһәннәмнең гай дигән шундый газап үзәненә керәчәкләр ди. Менә бу аят белән инде Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтергә тели? Намазны мөмкинлеген була торып укымау ул җәһәннәмгә керергә сәбәп булган гонаһ дип әйтә. Аллаһ Тәгалә башыбызда менә шушындый гонаһтан сакласа иде. Ла илаһа илләллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүзне әйтеп намаз укымаучы кеше дә ул гонаһлы була. Ул да шушы гамәле белән җәһәннәмгә керергә мөмкин. Намазны ташлаудан, намазны калдырудан сакланырга кирәк. Менә бу дөньяның эшен Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылудан өстен кылырга ярамый. Әгәр дә адам баласы мөмкинлеге була торып, шушы дөньяның эшләрен намаздан өстен күреп, намазын укымый икән, вакыты чыкканнан соң гына каза кыла икән, Аллаһ Тәгалә аның шушы эшенә дә һәм тормышына да бәрәкәт бирми.
Тагын кайберәүләр бар әле, мин җыеп укыйм. Ахырда ястү намазы белән бергә дип әйтүчеләр дә бар. Буларга сезнең фикерегез?
Менә мөмкинлеге була торып, ул намазын вакытында укымый, ләкин ахырда җыеп кына укый. Бу каза кылу булып тора. Ләкин намазны үз вакытында укымаганына күрә, аңа гынах языла.
Мөмкинлеге булып та үз вакытында укымаганга күрә.
Әйе. Анда галимнәр шулай аңлаталар инде. Әгәр дә кеше намазны үз вакытында укымаса, һәм аннан соң каза кылса, ул ике гынахның берсеннән кутылган була. Ул кутылган була намаз укымау гынахыннан. Ләкин намазны вакытында укмады дигән гынахтан бу кеше кутылмый. Мәсәлән, кеше булдырала намазны мөмкинлеге була торып, каза кылып укучы кеше, ул ике гынах эшли, ләкин берсеннән котыла.
Алар икесе дә зур, мәллә бер гынах?
Икесе дә зур гынах.
Икесе дә зур гынах.
Аның нәрсә берсе? Менә намаз укымаган өчен ике гынах языла. Беренчесе намазны вакытында укымады, икенчесе намазны укымады.
Һәр икесе зур гынах.
Һәр икесе зур гынах. Намазны каза кылучы кеше ул бер зур гынахтан котыла. Ләкин намазны вакытында укымады дигән гынахтан котыла алмый.
Ансы да зур гынах.
Ансы да зур гынах.
Тагын баягына әйтеп киттегез, шын күңел белән уку. Дөнья мәшәкатьләрен онытып торып, алардан арынып торып уку. Бу хушук дигән мәсьәлә бит инде, әйме? Нәрсә ул хушук? Һәм аңа ирешүнең махсус имамнар өйрәтә, галимнар өйрәтә, Аллаһ Тәгалә өйрәтә, пәйгамбәрбез өйрәтә торган юллары бармы?
Хушуклык дигән сүз ул намаз укыган вакытта Аллаһ Тәгалә сине һәр вакытта күзәтә, син аның белән сөйләшәсең дигән мәгънәләрне шушындый халәтне истә тотып намаз укуны белдерә. Хушук дигән сүз ул хашага дигән фигылдан барлыкка килгән. Аның мәгънәсе буйсынды түбәнчелек күрсәтте. Менә Аллаһ Тәгалә Мөэминин сүрәсендә әйтә: "Кад афлахал мөэминун алладина хум фи салатихим хашигун". Чын мөэминнәр, ихластан иман китергән кешеләр уңышка ирештеләр, бәхетле булдылар. Кайчан намазларын хушук халәте белән укыганнары өчен ди.
Нинди халәт ул һәм ничә аңа ирешергә кирәк?
Менә хушуклык халәте ул намаз укый башлагандан соң чит нәрсәләр турында уйламау, бары тик Аллаһ Тәгалә турында аңа гыйбадат кылу, аннан соң намазның һәр бер сүзенең нинди мәгънә аңлатканлыгын аңлап, белеп, ахырына хәтле намазны укып чыгу.
Бармы андый кешеләр менә сезнең арада? Сез үзегез шундыймы, ничек иттереп аңа ирешәсез?
Монда төгәл бер кеше турында әйтеп булмый. бу киши хушук менен окуй деп, чүнки күңүл халаты. Лекин хушук
бир гана кишинин да намаз вактында анын пайгамбарыбыз да айтып айтып турду дайым, күңүлүнө шитуй кирмей калмай. Бул бик сирек болгон мүмкүн, айтык, миллиондон бири. Бул алмый башкача.
Мына шушу хушуклук халатына эришүү үчүн намаз окуганда эң оор амалдардын бири. Хушуклук халатына күчкөн яки киргенди көрсөтүүчү белги ул агзаларынын шит иштер менен шүгүлленмөө намаз окуган вакытта. Мисалы, эгер да киши намаз окуган вакытта кошунса, куллары менен кийимлерин реттей башласа, эки намазынын амалдарын жерине жеткирип үтөмөсө, сежденни, рукухну
тиз-тиз гана эшлесе,
мына шушу халатка кирүү эң оор амалдардын бири. Кай бир кишилер айтырга мүмкүн, намазда окула турган сүрөлөрдүн дугаларынын маанисин билерге керек деп. Мисалы, мен өзүм араб тилин билем, намаздын окула турган сүрөлөрдүн маанисин да билем, лекин кайбир вакытта барыбир шит уйлар менин да бурушуй. Хатта мен шушу окуй турган сүрөлөрдүн дугаларынын маанисин аңлап окусам да, хатта сен аңлап окусаң да, шайтан сени...
Бу шайтан ганамы? Нерсе бу?
Мында шайтан да
адам баласынын Аллах Тагала бизге аңлаткан зарифлигими, унутушанлыгымы?
Мында шайтанын да элиши зур. Мына Хинзеп деген шайтан бар, анын исими Хинзеп. Мухаммед пайгамбар өзүнүн хадисинде айта инде. Мына шушу шайтан кишинин намазындагы эжер сабапларын урлыйды. Ничек урлый? Шушу дүнья машакатларын, дүнья иштерин анын көңүлүнө киртипти, көңүлүнө салып. Анан соң инде кишинин көңүлүнө намаз окуган вакытта шундай хит уйлардын кирүү бейли болгон мүмкүн, кишинин дүнья машакатларын гыйбадаттан үстүн көргөнүнө көрө. Кишинин көбүрөк иши пошо дүнья үчүн, намаз гыйбадаты үчүн түгүл.
Дүнияда намаз окуганда да ул айтык бизнес менен шөгүлөнө экен, сатып алуу менен шөгүлөнө экен, товарларын саный дегенде, складын карай, кишилерин карай, акчасын саный, буле шунун менен шөгүлөнө. Айталар жигиттер шулай дейт. Мына бир бой гана жигитти билем мен. Ул нече кетирип хушук халына кирем дей, анын айткан сөздөрү. Мен жаннат бакчаларына кирем да шунда жүрөм намаз вактында. Мында да уйың бит инде сенин жаннат бакчасында жүрүү аңлашыла, хыял биздин эң зур хыял, амма амалыңда сен бит инде артыгын тиледиң яки артыгын иследиң түгүлмү бу? Бары бир уйың башка менен байлы бит. Аллах Тагала менен сүйлөшөсүң сен, шул вакытта жаннатта жүрөсүң.
Мына эң мөхими намазда хушуклук халатты сактоо үчүн шушу намазда окула турган ар бир дуанын, сүрөнүн, зикирлеринин маанисин көңүлүнөн кечирип окуу.
Шуларга ышанып шуларны бүтүнүсүн үтөргө тырышуунун маанисин аңлап.
Намаз окуганда Алхамдулиллахи Роббил Аламин деп Фатиха сүрөсүн окуй башладың экен, Аллах Таала ғаламдардын шушу дүйнөнүн Роббусу, хужасы деген маанини эсиңе түшүрүүгө тийиш.
Шуну эсиңе түшүрүүгө ук сен энди аңларга тийиш. Мен бу дүйнөдө тузан бир түгүндөн да балекей, шушу бийик Аллахнын айткенине мен толусунча бүтүн жанын тенин менен буйсунурга тийиш деп жылы-жылы окурга. Кай бир кишилердин көргөнүм бар, мен намазларын да жылы-жылы окуйлар. Шулай бит.
Андай кишилер да бар.
Бу мына хушуклукка кирүүнүн бир хикмети деп аңдым мен аны. Бул да бит энди Аллах Тагаланын көз алдына кетирип, анын менен сүйлөшүп, ага бүтүн зарларын ничек деп айтып, топшурып деп айтырга керек мындай эми Аллах Тагаладан жардам суроо болгону. Аллах Тагала менен турдан туру сүйлөшүү.
Эгер да ул намазын окуганда сүрөлөрүн зикирлерин айткенде шундай маанилерин эске түшүрүп, көзүнө яшлар келсе, хушук менен окуган болуп чыга инде. Хам алда айткенше инде хушуклук хисине, хушуклук халатына эришүү үчүн мына намазын окуй башлаганга хатлы сен билерге тийишсиң, сен эске түшүрүүгө тийишсиң. Мен хазир шушу дүйнөнүн, шушу ғаламдын хужасы Аллах менен сүйлөшөм деп.
Эң улуу зат менен деп.
Эй. Эң улуу зат Аллах Таала менен сүйлөшөм деген уй менен сен намазды башларга тийиш. Хам мына шушу Аллах менен сүйлөшүү жоопкулугун сен намазынын акырындагы сәлемне биргенче хатлы эсте тутурга тийиш. Мисалан, бир киши зур хужа, президент колчуна башса, анын менен гана сүйлөшө. Анын бүтүн ихтиярлары
ага гана карап тура.
Ага гана карап тура, бүтүн ихтиярлары ага гана жөнөлтүлгөн. Ул бит башка нерселер турунда бул вакытта уйламый. Аллах Тагала инде ул бир нерсе менен шагыштырып болмослук бийик зат,
теңдеши болмаган.
Теңдеши болмаган бийик зат. Аллах Тагала көбүрөк бул нерсеге лайыклырак. Сенин ихтиярыңа.
Хазрат, хам биз бул маселелер турунда, бул нишкелектер турунда келеси тапшырыбызда сүйлөшөрбүз. Бүгүнкү тапшырыбызга берилген, бүгүнкү эңгемебизге берилген вакыт тамам. Хам биздин соңгу тапшырыбыздын соңгу сахифасы улда болса, ягыз бир дуа.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله سبحانه وتعالى сөйләгән вагызларына, сүзләренә кабуллардан исәң иде. Радио тыңлаучыларга шушы сөйләгән сүзләр белән яхшы изгәмәләр кылырга насип итсәң иде. Намаз укымаучыларга, намазга басырга иман куәте, иман байлыгы бирсәң иде. Укыган намазларыбызны кабуллардан итсәң иде. Һәр 5 вакыт намазны укыган вакытта безгә хушуклы халәтенә ирешеп, синең белән сөйләшүне һәр вакытта истә тотып, сине мактап, зурлап, намазларыбызны җиренә җиткереп укырга барчабызга да насип булсаң иде. Кыямәт көнендә сине каршыңа килеп баскан вакытта укыган намазларыбызны кабуллардан итсәң иде. Һәм шуның бәрабәренә безнең гамәлләребезнең риза булсаң иде. Безне барчабызда үзең вагъда иткән фирдәү җәннәтләреңгә керсәң иде, я Роббел Аламин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
Бүгенге шулар, бүгендә сезнең белән Өметләр мәчете имам хатыбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһрманлык чаткылары уяткандыр һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саулашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.